Din nou deschidem și în această seară Scriptura la Matei, capitolul 5, de unde vom citi primele 12 versete. Primele versete, respectiv primele 9 versete, le voi citi eu, urmând ca versetele 10, 11 și 12 să le citim împreună. Când a văzut Iisus noroadele, s-a suit pe munte și după ce a șezut jos, ucenicii lui s-au apropiat de el. Apoi a început să vorbească și să-i învețe astfel. Ferice de cei săraci în duh, căci al lor este împărăția cerurilor. Ferice de cei ce plâng, căci ei vor fi mângâiați. Ferice de cei blânzi, căci ei vor moșteni pământul. Ferice de cei flămânzi și însetați după neprihănire, căci ei vor fi săturați. Ferice de cei milostivi, căci ei vor avea parte de milă. Ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu. Ferice de cei împăciuitori, căci ei vor fi chemați fii ai lui Dumnezeu. Și acum haideți toți împreună să citim de la versetul 10. Ferice de cei prigoniți din pricina neprihănirii, căci a lor este împărăția cerurilor. Ferice va fi de voi când din pricina mea oamenii vă vor ocărâ, vă vor prigoni și vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate împotriva voastră. Bucurați-vă și veseliți-vă, pentru că răsplata voastră este mare în ceruri, căci tot așa au prigonit pe prorocii care au fost înainte de voi. Amin. Vă rog să vă așezați. Toate fericirile spre care ne-am uitat conțin afirmații șocante. Este șocant să auzi că cei săraci au fericirea, este șocant să auzi că cei ce plâng au fericirea, este șocant să auzi că cei blânzi au parte de moștenire, însă dacă fiecare dintre fericirile prezentate până aici șochează prin conținutul lor, cred că fericirea pe care noi am citit-o în această seară întrece orice posibilitate de gândire. Ferice de cei ce suferă, cu alte cuvinte, ferice de cei prigoniți. Dragii mei, când ne uităm la această din urmă fericire pe care o luăm în discuție, cuprinsă în aceste trei versete, aș vrea să înțelegem mai degrabă că ea este o consecință a unui caracter divin. Când un om pe pământ își propune și lucrează împreună cu Duhul Sfânt la formarea unui caracter dumnezeiesc, omul acela nu-și găsește bine locul în societate. De altfel, Domnul Iisus face o afirmație într-un context anume și cred că o vom relua pe parcursul studiului din această seară. Domnul zicea, vă trimit ca pe niște miei în mijlocul lupilor. Caracterul mielului este cu totul diferit de al lupului. Și într-un cadru ostil neprihănirii, Dumnezeu îi cheamă pe oameni care fac din neprihănire valoarea lor supremă să trăiască între astfel de oameni. Într-un mediu ostil creștinismului, Dumnezeu îi așează pe creștini ca să trăiască cum a trăit Iisus. Și tocmai de aceea aș vrea să vă spun că este șocantă afirmația pe care o face Domnul, pentru că aparent am zice, de ce trebuie să suferă un om blând? Păi omul blând e blând. Ăsta nu deranjează pe nimeni. De ce ar trebui să sufere un om care își asumă condiția și neputința lui? Însă, dragii mei, spun iarăși și subliniez în această seară, cei ce au un caracter de natură divină au de suferit în lume. Și acum se ridică în mod legitim întrebarea. Bine, nu e Dumnezeu sus în ceruri? Dacă Dumnezeu e în ceruri și El este Dumnezeul suveran, de ce îngăduie El suferință tocmai unor oameni care caută să se conformeze voiei lui Dumnezeu și planurilor sale? De ce îngăduie Dumnezeu ca astfel de oameni să sufere? Dragii mei, ca să putem să înțelegem lucrurile acestea în măsura în care Duhul Sfânt ne va ajuta să le putem înțelege, cred că trebuie să avem câteva noțiuni de teologia suferinței. Dacă ar fi să ne dăm noi oamenii cu părerea și să prezentăm propriile noastre opinii legate de suferință, s-ar putea să auzim un spectru foarte larg de păreri, numai aici între noi. Tocmai de aceea cred că e important să înțelegem câteva lucruri despre suferință în această seară. Întâi sau primul adevăr pe care vreau să-l subliniez este că suferința a pătruns în lume odată cu păcatul. Și nu greșesc dacă spun că suferința este consecință a păcatului. Este consecința păcatului primordial, dar nu numai. Știți dumneavoastră că există în lumea aceasta suferințe care sunt consecințe ale păcatului propriu omului? Sunt oameni care suferă datorită propriilor lor păcate. De exemplu, sunt oameni care păcătuiesc prin infidelitate în familie și se trezesc peste ceva vreme părăsiți și ai nimănui. Stau, suferă și plâng și zic, vai de mine, îmi petrec bătrânețile în singurătate. De ce aceasta? E consecința propriului tău păcat. Deci, iată, există suferință care nu este altceva decât consecința păcatului. Dar vă întreb eu pe dumneavoastră, este o astfel de suferință răsplătită de Domnul și este fericită de Dumnezeu o astfel de suferință? Categoric nu. Această suferință este pedeapsă pentru propriul păcat. Mergem mai departe, un al doilea adevăr legat de suferință. Știți că există suferință pe care o îngăduie Dumnezeu și ea are caracter formator. Adică prin suferință, Dumnezeu formează în noi un caracter plăcut voiei sale. Ia gândiți-vă la apostolul Pavel. La un moment dat spune el că a avut o experiență spirituală deosebită când a fost înălțat de Dumnezeu până la al treilea cer. O experiență extraordinară. Dar zice apostolul Pavel așa: dintr-o dată s-a trezit cu un țepuș. Teologii încearcă să înțeleagă ce a fost țepușul lui Pavel. Nu asta ne interesează. Este clar că era o suferință. Pavel s-a trezit cu un țepuș în carne. Și spune el, de trei ori m-am rugat să mi se ia țepușul și Domnul mi-a răspuns așa: harul meu îți este îndeajuns. Însă a înțeles apostolul Pavel un lucru. Când a luat în mână condeiul sau când a dictat scrisoarea aceea, el a scris, ca să nu mă îngânf, adică ca să nu mă mândresc, Dumnezeu a îngăduit țepușul acela în mine. Ca să mă țină Dumnezeu smerit. Cu alte cuvinte, iată, există suferință care are menirea să ne păstreze într-o condiție potrivită din punct de vedere spiritual. Spun lucrul acesta pentru că de multe ori oamenii știu să reducă totul în modul cel mai simplu și să-și prezinte opiniile lor. De multe ori și acest tip de suferință este asimilat de unii drept urmare a păcatului. Nu orice suferință este consecință a păcatului. Am spus, primul adevăr pe care l-am enunțat este că suferința poate să fie urmare a păcatului și de fapt ea, când și-a făcut culoare în lume, a fost pe această pistă pe care a intrat păcatul. Suferința vine odată cu păcatul și există suferință care e urmare a păcatului, dar nu orice suferință este urmare a păcatului. Prin urmare, această suferință despre care vorbim acum, care are caracter formator, ea nu este urmare a păcatului, ci ea are caracter preventiv. Dumnezeu vrea să formeze în noi, să ne păzească, să nu cădem în mândrie. Sau, în alte situații, Dumnezeu îngăduie suferința ca să formeze în noi o altă trăsătură importantă a caracterului creștin, răbdarea. Alte ori, dragii mei, Dumnezeu îngăduie să ni se facă o nedreptate ca să învățăm să iertăm. Deci, iată, e greșit să credem că orice suferință vine ca urmare a greșelilor pe care cineva le-a făcut. Că așa de simplu știm să judecăm și să zicem, știe Domnul de ce suferă fratele cu tare, de ce suferă sora cu tare. Evrei 12, versetele 6 și 7. Ia uitați-vă ce spune cuvântul Domnului aici. Căci Domnul pedepsește pe cine-l iubește și bate cu nuiaua pe orice fiu pe care îl primește. Suferiți pedeapsa, Dumnezeu se poartă cu voi ca și cu niște fii. Căci care este fiul pe care nu-l pedepsește tatăl? Aici sunteți. Când tații își pedepsesc copiii, de ce o fac? Pentru că sunteți răi? Nu, ci o fac din dorința de a-și îndrepta copiii. Iată așadar, există suferință care are caracter didactic, dacă vreți, care are menirea să învețe pe oameni să trăiască în așa fel încât să fie în echilibru spiritual, plăcuț lui Dumnezeu. Apoi, mergem mai departe. Ca să mai spunem că există, dar ca să nu trec mai departe până nu vă pun o întrebare. Ce ziceți? Suferința aceasta pe care o administrează Dumnezeu în calitate de tată fiilor săi, este o suferință răsplătită? Răspundeți că oricum răspundeți e bine la întrebarea asta. E răsplătită, dragii mei, aici, acum, în noi, ne formează și ne pregătește pentru ceruri. Dar n-aș vrea să credem că ea este fericirea pe care o prezintă Domnul Iisus aici în predica de pe munte, în versetele pe care noi le-am citit împreună. Ci Domnul se referă la un alt fel de suferință. Un alt fel de suferință și vrem de aici înainte să ne uităm la trei categorii de suferințe pe care le răsplătește Dumnezeu, despre care Domnul Iisus Hristos spune ferice de cei ce suferă în felul acesta. Întâi aș vrea să spun că există o suferință îngăduită de Dumnezeu asupra credincioșilor și ea are scopul de a le da posibilitatea celor credincioși să demonstreze credincioșia lor față de Domnul în situațiile cele mai vitrege. Vă spun aceasta pentru că, zic iarăși, cel mai la îndemână pentru noi toți este să zicem, când îl vedem pe cineva care suferă, să zicem, l-a bătut Dumnezeu. Asta e cel mai la îndemână. Dragii mei, aș vrea să luăm exemplul lui Iov. Știți cum începe cartea Iov? Era în țara Uț un om neprihănit. Omul acesta era fără prihană și curat la suflet. El se temea de Dumnezeu și se abătea de la rău. Și totuși a venit peste el suferința. În ce context a venit suferința? Vă rog să vă aduceți aminte că Satana a stat de vorbă cu Dumnezeu și Dumnezeu s-a lăudat cu Iov și a zis, iată, pe pământ este un om care mă slujește dezinteresat, care mă slujește din dragoste. Și Satana a zis, Doamne, nu, nimeni nu te slujește pe tine dezinteresat, nimeni nu te slujește din dragoste. Întinde-ți mâna numai și ai binecuvântările pe care i le-ai dat. O, dacă ai înțelege tu, Doamne, cam asta vrea să zică Satana. Iov, de fapt, face afaceri cu tine. Tu îi dai și el ți se închină. Și asta e tot. Bineînțeles că o astfel de afirmație făcută de Satana aduce ofensă lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu dorește închinători care se închină Tatălui în duh și în adevăr și o fac din dragoste. Și atunci Dumnezeu îl pune pe Iov pe această scenă cosmică ca să înțelegem fiecare dintre noi că există o suferință pe care nu vom putea niciodată, oricât am vrea noi să ne arătăm de deștepți, nu vom putea să o înțelegem, pentru că rostul ei e undeva dincolo de posibilitățile noastre de înțelegere. Ce se întâmplă cu Iov? Dintr-o dată, într-o singură zi, neprihănitul Iov se vede deposedat de toate bogățiile lui, se vede cu multe sicrie în familie, părăsit de tot, singur. Însă știți ce e frumos? Iov, după ziua aceea cumplită din viața lui, se ridică și zice, Domnul a dat, Domnul a luat, fie numele Domnului binecuvântat. Imaginați-vă ce s-a întâmplat ca urmare a suferinței lui Iov. Ca urmare a suferinței lui Iov, se ridică o mărturie că cineva îl slujește pe Dumnezeu și îl binecuvântează pe Dumnezeu în ciuda oricăror situații din viața lui. Credeți că s-a oprit Satan la atât? A zis, Doamne, piele pentru piele. Atinge-te numai de carnea lui și vei vedea cine e Iov ăsta. Și Dumnezeu i-a zis, bine, îți îngădui și asta. Ai grijă numai viața lui de ea să nu te legi. Și știți ce s-a întâmplat? Iov a fost lovit cu bubă, a fost scos afară din cetate, a trebuit să stea undeva la marginea cetății și a venit soția lui la el când l-a văzut în starea aceasta de om părăsit, un om care suferea cumplit. Și a zis, blastă-mă pe Dumnezeu și mori. S-a uitat Iov spre ea și a zis, vorbești ca o femeie nebună. Ce? Primim de la Dumnezeu binele și să nu primim și răul? Și din nou, iarăși Dumnezeu este proslăvit. Un om care este gata să primească tot ce îngăduie Dumnezeu să-i se întâmple. Vin prietenii lui Iov și fiecare dintre ei încearcă să filozofeze și să explice că Iov suferă din pricina păcatului său, că Iov este vinovat și că totuși de aceea suferința l-a cuprins pe Iov. Iov a căutat să-și apere pricina și în mijlocul tuturor acuzelor oamenilor acestora care căutau să-i arate că e vinovat, că e nevrednic înaintea lui Dumnezeu și așa mai departe, Iov se ridică la un moment dat și zice, e o afirmație care îmi dă fiori. Se ridică în fața lor și zice, dar știu că răscumpărătorul meu este viu și se va ridica la urmă pe pământ. Din nou Dumnezeu este proslăvit. Și apoi, într-adevăr, se ridică răscumpărătorul lui Iov. Se uită spre el și zice, Iov în toate acestea n-a greșit. Înțelegem noi că există o suferință care trece dincolo de înțelegerea noastră, care are, dacă vreți, cauze ce trec dincolo de posibilitatea noastră de înțelegere, o suferință care este îngăduită de Dumnezeu și în urma căreia Dumnezeu așteaptă să nu facem ce face lumea. Știți ce fac oamenii din lume când vine suferința? Se supără pe Dumnezeu, alții zic ei, și printre pocăiți am auzit expresia asta, ci că se ceartă cu Dumnezeu. Mai aud de câte unii care spun, m-a părăsit Dumnezeu, nu mai vreau să aud. Dragii mei, aș vrea să înțelegem că există un anumit tip de suferință îngăduită de Dumnezeu tocmai ca să ne testeze credincioșia și loialitatea noastră față de El. Este această fericire răsplătită de Domnul? Această suferință răsplătită de Domnul? Bineînțeles că da. Dumnezeu răsplătește, și dacă citiți cartea lui Iov, veți vedea la sfârșitul cărții, Iov este răsplătit din belșug de Dumnezeu. Pentru că aceasta este una dintre suferințele pe care Dumnezeu le răsplătește. De ce? Pentru că iată, dragii mei, omul care suferă din aceste cauze este o priveliște înaintea lumii. 1 Corinteni, capitolul 4, versetul 9. Uitați-vă ce spune apostolul, ce spune omului Dumnezeu, Pavel, în 1 Corinteni 4, cu 9. Căci parcă Dumnezeu a făcut din noi, apostolii, oamenii, cei mai de pe urmă, niște osândiți la moarte, fiindcă am ajuns o priveliște pentru lume, îngeri și oameni. Iată, o suferință care ne plasează, dacă vreți, pe o scenă deschisă, spre care se uită lumea, se uită îngerii și se uită oamenii. Știți dumneavoastră că Dumnezeu adesea ne pune față în față cu lumea, cu îngerii, cu oamenii, ne pune față în față cu stăpânirile din locurile cerești, ca să arate în noi lucrarea sa mântuitoare, ca să arate că n-a murit Hristos degeaba, ci că lucrarea lui Hristos a avut un scop clar care s-a împlinit în noi credincioșii. Spune Efeseni capitolul 3, versetele 11, Efeseni 3, versetele 10 și 11, spun așa: pentru ca domniile și stăpânirile din locurile cerești să cunoască astăzi prin biserică înțelepciunea nespus de felurită a lui Dumnezeu după planul veșnic pe care l-a făcut în Hristos Domnul nostru. Iată așadar, dragii mei, este o suferință pe care, dacă o acceptăm cu demnitate, dacă rămânem credincioși înaintea lui Dumnezeu și în zile cu nor, și când este greu, Dumnezeu răsplătește o astfel de suferință și fericește pe astfel de oameni. Dar haideți să ne întoarcem în termeni concreți la fericirea pe care Domnul o exprimă în textul pe care l-am citit în această seară. Există o suferință, uitați-vă, ferice de cei prigoniți din pricina neprihănirii. Știți că este o suferință pentru simplu fapt că ești creștin? Poate că veți zice, frate, unde e aia? Că toți suntem creștini. Vă aduc aminte ce îi scrie apostolul Pavel lui Timotei. Oricine vrea să trăiască cu evlavie în Hristos, suferă prigoniri. Există o suferință pentru simplu fapt că ești creștin. Suferința din pricina neprihănirii. Suferință pentru simplu fapt că vrei să trăiești diferit de lumea aceasta. Frați și surori, dacă vrem să trăim diferit de lumea aceasta, suferim. Un exemplu banal pe care cu siguranță mulți dintre dumneavoastră l-ați experimentat. Sunteți la servici. E ziua unui coleg, își aduce băutură la lucru și îmbie cu băutură pe toți. Și când ajunge în dreptul tău cu păhărelul, tu îi spui, mulțumesc frumos, eu nu beau. Oh, pocăitul! Și iată, de ziua lui are de cine să facă bășcălie. și suferi pentru asta? Un exemplu banal. Vrei să trăiești diferit? Ești fată de 20, 20 și nu știu câți de ani și stai de vorbă cu ale tale colege care deja sunt purtate din bărbat în bărbat. Și tu îi spui că ții la fecioria ta și că îți păstrezi fecioria pentru acela care va fi soțul tău. Și ajungi să fii batjocorită pentru asta. Pentru simplu fapt că vrei să fii creștin autentic, ai de suferit. Vă întreb eu, e răsplătită această suferință? Sigur. Dacă suferim din pricina neprihănirii, Ioan capitolul 15, versetele 18 și 19, ia uitați-vă ce spune cuvântul Domnului aici. Dacă vă urește lumea, știți că pe mine m-a urât înaintea voastră. Vrem să trăim cum a trăit Iisus. Amin. Pe Iisus l-a urât lumea. Dar dacă ați fi din lume, lumea ar iubi ce este al ei. Dar pentru că nu sunteți din lume și pentru că eu v-am ales din mijlocul lumii, de aceea vă urăște lumea. Dragii mei, asumarea unui mod de viață diferit. Când vrei să trăiești în neprihănire, atrage ura lumii asupra ta. Și mă întorc iarăși la cuvântul acela. Haideți să ne uităm la mai multe versete din Matei, capitolul 10, versetele 16, 17, 18 și așa mai departe. Ia uitați-vă, sunt mai multe versete aici. Spune așa, iată, eu vă trimit ca pe niște oi în mijlocul lupilor. Fiți dar înțelepți ca șerpii și fără răutate ca porumbeii. Păziți-vă de oameni că își vă vor da în judecata soboarelor și vă vor bate în sinagogile lor. Din pricina mea veți fi duși înaintea dregătorilor și înaintea împăraților ca să slujiți ca mărturie înaintea lor și înaintea neamurilor. Dar când vă vor da în mâna lor, să nu vă îngrijorați gândindu-vă cum sau ce veți spune, căci ce veți avea de spus vă va fi dat chiar în ceasul acela. Fiindcă nu voi veți vorbi, ci Duhul Tatălui vostru va vorbi în voi. Versetul 21, fratele va da la moarte pe fratele său și tatăl pe copilul lui, copiii se vor scula împotriva părinților și îi vor omorâ. Veți fi urâți de toți din pricina numelui meu, dar cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit. Sigur că versetele acestea pot să meargă mai departe, dacă ne ducem până la sfârșitul capitolului. Găsim prețul pe care îl plătesc cei ce vor să trăiască cu evlavie în Hristos. Problema noastră a creștinilor din secolul 21 este că am uitat că trebuie să trăim cu evlavie în Hristos. Și de multe ori lăsăm să se amestece vorba fratelui Caraman, să se amestece vinul cu apa. Și de multe ori lăsăm modul nostru de viață să fie amestecat cu modul lumesc. Și ne mirăm și zicem, Doamne, uite, eu n-am de suferit. Eu n-am de suferit. Ca și ăla care zică, a fost plecat la armată și a stat un an și patru luni în armată și a venit și a spus ce bine a dus-o el în armată și ce bine a fost. Și cum, n-ai avut de suferit? Nu, păi zice, nici n-au știut că-s pocăit. Sigur, dacă trăiești o astfel de viață încât să nu știe nimeni că ești pocăit, n-ai de suferit. Însă cine vrea să trăiască cu evlavie în Hristos, se întâlnește cu suferința. Atunci când cauți alte valori decât lumea aceasta, te întâlnești cu suferința. Așadar, și acest tip de suferință este răsplătit de Domnul. Însă, dragii mei, mai este un tip de suferință pe care vreau să-l amintesc. Este suferința pe care o au cei ce promovează mărturia lui Hristos. Coloseni, capitolul 1, versetul 24. Ia uitați-vă ce spune versetul acesta. Mă bucur acum în suferințele mele pentru voi și în trupul meu împlinesc ce lipsește suferințelor lui Hristos pentru trupul lui care este biserica. Vă întreb eu, credeți că a lipsit ceva suferințelor lui Hristos? N-au fost destul suferințele lui Hristos în vederea mântuirii omenirii? Versetul acesta parcă ar contrazice ce credem noi și bine credem. Suferințele lui Hristos au fost desăvârșite. Hristos a suferit pentru ca fiecare om din lumea aceasta să fie un potențial mântuit. Însă, există o suferință a celor ce iau vestea cea bună să o ducă celor nemântuiți. Uitați-vă la Apostolul Pavel. și vedeți ce are de suferit Apostolul Pavel pentru că duce Evanghelia. Apropo, cum stăm cu acele cărți de vizită distribuite aici mai la începutul anului? Ați încercat să le dați împreună cu o mărturie? Nu mai vă aduc aminte. Răspundeți-vă singuri. Și veți vedea că de multe ori mărturia voastră, simpla înmânare a acelei cărți de vizită și invitația pe care o faci oamenilor să vină la casa Domnului, s-ar putea să îți pună în față niște apostrofări, niște vorbe grele. Există așadar, dragii mei, o suferință pe care o au cei care caută să ducă Evanghelia. Și acum, dragii mei, aș zice ceea ce spune Apostolul Pavel în 2 Corinteni, capitolul 1, versetul 6. Uitați-vă, așa că dacă suntem în necaz, suntem pentru mângâierea și mântuirea voastră. Necazuri pentru mântuirea oamenilor. Dacă suntem mângâiați, suntem pentru mângâierea voastră care se arată prin faptul că răbdați aceleași suferințe ca și noi. Sau 2 Timotei 2:10, uitați-vă ce spune Apostolul Pavel aici, de aceea rabd totul pentru cei aleși, pentru ca și ei să capete mântuirea care este în Hristos Iisus împreună cu slava veșnică. Vă întreb eu, este răsplătită o astfel de suferință? Suferința celor ce duc Evanghelia? Este ea răsplătită? Cum să nu? Numai că uitați-vă dumneavoastră, atunci când duce Evanghelia, vine suferința, persecuția. Și uneori persecuția este prin cuvinte și alteori persecuția este prin fapte. Timpul nu ne îngăduie să dăm exemple ale oamenilor care au suferit persecuții. Începând din vremea lui Hristos Domnul, dacă ne uităm în biserica creștină, ea a fost semănată cu sânge de martiri. Și contemporaneitatea are și ea martiri. Da, are și ea martiri. Există martiri care trăiesc în zilele noastre. Oameni care suferă pentru Hristos. Avem în istoria noastră românească exemple mărețe ale unor martiri, ale unor oameni care au suferit pentru Hristos. Pentru că au vrut să ducă vestea cea bună altora. Pentru că au vrut să trăiască în neprihănire înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. O astfel de suferință este răsplătită de Dumnezeu. Dragii mei, de ce Dumnezeu răsplătește suferințele acestea din ultimele trei categorii pe care le-am spus aici? De ce le răsplătește Dumnezeu? Întâi, suferințele acestea aduc glorie lui Dumnezeu. Și îl înving pe Satan suferințele acestea. Suferințele acestea proclamă biruința lui Dumnezeu, conduc la mântuirea altora și ne fac lucrători împreună cu Dumnezeu. De aceea zic și eu acum, ca și Apostolul Petru, care spunea în 1 Petru, capitolul 4, versetele 12, 13, 14, 15, 16, zice așa, prea iubiților, nu vă mirați de încercarea de foc din mijlocul vostru, care a venit peste voi ca să vă încerce, ca de ceva ciudat care a dat peste voi. Dimpotrivă, bucurați-vă întrucât aveți parte de patimile lui Hristos ca să vă bucurați și să vă înveseliți și la arătarea slavei Lui. Dacă sunteți batjocoriți pentru numele lui Hristos, ferice de voi, fiindcă Duhul Slavei, Duhul lui Dumnezeu se odihnește peste voi. Nimeni din voi să nu sufere ca ucigaș sau ca hoț, că suferința asta nu-i răsplătită, e pedepsită. Nimeni să nu sufere ca făcător de rele sau ca unul care se amestecă în treburile altora. Suferințele acestea sunt pedepsite, nu răsplătite. Dimpotrivă, dacă suferă cineva pentru că este creștin, să nu-i fie rușine, ci să proslăvească pe Dumnezeu pentru numele acesta. Înțelegem noi care este fericirea în suferință? Nu orice suferință ne aduce fericirea. Însă dacă dezvoltăm în noi prin aportul Duhului Sfânt un caracter asemănător cu al lui Hristos, dacă îl lăsăm pe Duhul Sfânt să formeze în noi omul plăcut lui Dumnezeu, omul acela va avea de suferit. Ce ziceți? E descurajator un astfel de mesaj? Dragii mei, ne-am propus să trăim cum a trăit Iisus. Iisus a suferit. Dacă aș fi zis să suferim cum a suferit Iisus, poate un astfel de titlu de predică ar fi cu adevărat intrigant. Nu putem să suferim cum a suferit El, în toate dimensiunile durerii Lui. Dar Hristos a suferit pentru o cauză a Lui Dumnezeu. Ori de câte ori vom suferi pentru cauza Lui Dumnezeu, suntem răsplătiți. Să nu uitați, întotdeauna chemarea Lui Hristos a fost asociată cu crucea. Dacă voiește să vină cineva după mine să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze. În cer, pe flori, nu poți fi dus. Când alții s-au luptat și pentru Regele Iisus chiar viața lor și-au dat? N-aș vrea să ne înșelăm în vremurile acestea de democrație, în care, în caz de necaz, formăm 112 și suntem izbăviți de mașina poliției. Nu, să nu ne înșelăm amarnic. Cine vrea să trăiască cu evlavie în Hristos va suferi. Uneori ai de suferit din partea celor din casa ta. Uneori ai de suferit batjocura celor din jurul tău de la servici. Uneori ai de suferit vorbe grele. Au fost situații în care suferințele au fost nespus mai mari decât atât. Însă, dragii mei, noi nu știm ce va fi mâine. Întrebarea mea este aceasta. Dacă vom fi provocați la mai multă suferință pentru Domnul, mai vrem să trăim cum a trăit Iisus. 1 Petru, capitolul 2, cu versetul 21, zice așa. Și la aceasta ați fost chemați, fiindcă și Hristos a suferit pentru voi și v-a lăsat o pildă, un exemplu, ca să călcați pe urmele Lui. Cu alte cuvinte, să trăiți și voi cum a trăit El. N-a evitat suferința cu orice preț, ci atunci când a trebuit să sufere pentru cauza care l-a adus aici pe pământ, a suferit. Când a trebuit să sufere pentru dreptate, a suferit. Să fim gata să trăim cum a trăit Iisus. Doamne, ajută-ne. Amin.